Šajos atkrituma laukumos varēs aizvest bīstamos atkritumus, lielgabarītu tehniku, arī bioloģiskos atkritumus aizvedot varēs nodot par lētāku cenu nekā pie mājas. Tā, ka tā ir vairāk tāda iespēja kvalitatīvā veidā tik galā ar atkritumiem, kas rodas retāk, un arī mēbeles un citas vietas. Tas, ko es noteikti tur gribu uzsvērt, ka tā nebūs tāda atkritumu uzglabātava vai poligons. Tie visi laukumi, kā mēs plānojam, būs ar modernu dizainu. Un nu, tāda mūsdienīgas pilsētas iezīme tur nevajadzētu būt ne sliktām smakām, ne nekam tādam. Un tam būtu jāizskatās pietiekami tāda atbilstoša mūsdienīgai pilsētai.